Të rinj që sa po kanë mbushur 18 vjeç dhe për herë të parë kanë mundësi të votojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ata parlamentare që pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, shumë pak i njohin udhëheqësit politik, aq më pak kanë njohuri për politika që promovojnë partitë e caktuara politike të vendit. Në një situatë këtill thonë se vendimin do ta marrin nga sugjerimet e prindërve.
Duhet që të mësoj pak nga familja, pak nga rrethi i ngushtë, nga shoqëria, dhe do mundohem në maksimum që të japë votën atij që e meriton.
Thot Saletin Abdiu që në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare që pritet të mbahen në gjysmën e parë të vitit e ardhshëm, për herë të parë do të votoj. Ne tashmë kemi mbushur 18 vjet dhe duhet të marrim përgjegjësinë për të vendosur me votën tonë se nga do të ecë ky shtet. Çfarë kahje do të marr ndërkohë që bashkëmoshatarët e mi mbeten aq të painteresuar? Janë të rinjtë ata që mund të ndryshojnë kahjen e zhvillimeve apo me kyçin e tyre në politik të imponojnë ndryshime pozitive për ne dhe gjenerata që do të vinë, thot Edin Ramçillovic. Përderisa Kiril Koçevski thot se përderisa të rinjt të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, nuk kanë vullnet që në çfarëdo mënyre të bëhen pjesë aktive e politikë bërjes në Maqedoninë e Veriut. Çështja është se sa të rinjt e duan këtë vend, pastaj nëse duan të bëhen pjesë e politikës apo të angazhohen për të ndryshuar diçka përmes politikës. Pasi pjesa më e madhe e bashkëmoshatarëve të mi të ardhmen e shohin jashtë vendit dhe kanë humbur besimin se mund të ndryshojnë diçka për të mirë. Ja, edhe unë nuk planifikoj që të mbetem këtu, thot Kiril Koçevski. Përderisa Viktoria Malinovska thot se nuk i njeh udhëheqësit politik pasi ata nuk komunikojnë mjaftueshëm sa duhet me gjeneratat e reja. Nga ana tjetër, organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se anketat që realizojnë tregojnë se krijohet një gjeneratë e cila është impotente ndaj zhvillimeve politike dhe kjo bën që ata të ardhmen ta shohin jashtë vendit, pasi ata tashmë një kohë të gjatë nuk arrin të shohin hapa konkret për sa i përket demokratizimit të institucioneve, sundimit të së drejtës dhe veçanërisht digitalizimin e institucioneve, që është me interes të veçantë për të rinjt.
Ku e na vlast i ku ke
Të rinjt, edhe nëse e din se kush është në pushtet ose kush do të jetë, është e parancishme për ta, pasi ata tashmë kanë krijuar opinion se të rinjt nuk mund të ndikojnë në asnjë mënyrë në zhvillimet politike, pasi politika varet nga faktorë të tjerë, thot Ana Maria Velinovska nga Instituti për Demokraci. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zeflu Shmarku në Shkupi, i cili është i përfshirë në më shumë projekte për të rinjt, thot se të rinjt në Maqedoninë e Veriut nuk janë pjesë aktive e zhvillimeve politike për faktin se partit politike kanë sjellje autoritative dhe çdo kritik ndaj politikës edhe më shumë polarizon shoqërinë, duke i kategorizuar nga politikëbërësit të rinj si pjesë e taborit pro dhe kundër tyre dhe jo si zë që kërkon ndryshime në të mirë të shoqërisë. Do theksuar se në bazë të regjistrimit të fundit në Maqedoninë e Veriut që u realizua në tetor të vitit 2021, më shumë se një treta e popullsisë në vend është nën moshën 30 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka arritur në Izrael për herë të tretë që nga fillimi i luftës atje. Këtë herë kërkesa e tij është që Izraeli të lejojë më shumë ndihmë humanitare në Gazë. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort me Izraelin. Izraeli ka të drejtën dhe detyrimin për të mbrojtur veten dhe për të siguruar që ngjarjet e shtatëtorit të mos përsëriten kurrë, tha Blinken në Tel Aviv pas një takimi me presidentin Izraelit. Blinken qëndroi në Izrael për të bërë presion që më shumë ndihmë humanitare të lejohet të hyjë në Gazën e rrethuar, përderisa trupat izraelite kanë ashpërsuar rrethimin e tyre të qytetit të Gazës për të fokusuar fushatën e tyre në shtypjen e grupit militant Hamas që udhëheq këtë enklav. Kreu i diplomacisë amerikane tha në të njëjtën kohë se është e rëndësishme se si e bën Izraeli dhe se është e rëndësishme të bëjmë gjithçka për të mbrojtur civilët të kapur në zjarrin e krijuar nga Hamasi. Më 7 tetor, organizata militante palestineze Hamas kriu sulme në të cilat, sipas zyrtarëve izraelit, u vranë më shumë se 1400 njerëz dhe më shumë se 200 u rrëmbyen. Ministria e Shëndetësisë së Gazës, e cila drejtohet nga Hamasi, thotë se më shumë se 9000 njerëz në rripin e Gazës janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori. SBA dhe Bashkimi Evropian e kanë cilësuar Hamasin si organizatë terroriste. Blinken theksoi se ndihma duhet të arrijë tek qytetarët e rripit të Gazës, të cilët kanë nevojë dëshpërimisht për të. Kurse, presidenti Izraelit tha se para sulmit forcat e tij të armatosura i paralajmëruan banorët e Gazës duke dërguar 6 milion mesazhe me tekst, duke bërë 4 milion telefonata dhe duke shpërndar 1.2 milion pamfleta. Herzog tha se Izraeli bindet ligjin ndërkombëtar duke përfshirë paralajmërimin e civilëve për para sulmit në kampin e refugjatëve Jabalia, i cili vra dhjetra njerëz në Gazën Veriore duke përfshirë një komandant të Hamasit. Komentet e Blinkenit u bën pasi sekretari për përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se në Gaza ishte kryer një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar. Gjatë vizitës së tij në Izrael, Blinken u takua edhe me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Në kufirin verjor me Libanin, tensionet po vazhdojnë të përshkallëzohen. Të njëjtën, Hezbollahu, aleati Hamasit, sulmoi pozicionet izraelite në veri duke kryer sulme me dron, mortaja dhe me dron vetvrasës. Ushtria izraelite tha se është kundër përgjigjur me sulme me avion dhe helikopter luftarak. Që kur lufta në Gaza nisi më 7 tetor, Hezbollahu ka ndërmarr hapa të kalkuluar për të angazhuar ushtrin izraelite në kufirin me Libanin, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë përshkallëzim që do të nxeste një luft. Kjo është vizita e tretë e Blinkenit në Izrael që nga sulmi Hamasit dhe u zhvillua pak pasi presidenti Amerikan Joe Biden sugjeroi për një pauzë humanitare të luftimeve. Më herë gjatë javës, Blinkeni ka sugjeruar që autoriteti palestinez të qeverisë me Gazën. Hamasi e kishte larguar nga pushteti autoritetin palestinez në vitin 2007, kur mori kontrolin e territorit. Autoriteti palestinez tani ka fuqi të kufizuara në disa pjesë në brekun e pushtuar perëndimor. Zyrtarët ushtarak dhe forcat izraelite tani kanë rrethuar plotësisht qytetin e Gazës, një zonë e panuar që Izraeli ka thënë se është qendër e infrastrukturës ushtarake të Hamasit, ku përfshihet edhe rrjeti i gjerë i tuneleve nëntokësore, bunkerve dhe qendra komanduese.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.